Besimi në institucionet e larta të Kosovës ka degraduar dhe përfaqësuesit e këtyre institucioneve nuk janë shembulli më i mirë për të rinjtë, të vlerësojnë disa të rinjë, studentë dhe nxënës në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumica e tyre thonë se nuk kanë besim në institucionet e Kosovës. Megjithatë, ka dhe mendime që veçojnë punën dhe besueshmërinë ndaj ndonjë prej këtyre institucioneve. Arber Bytyçi nga Malisheva, student në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e larta kanë treguar jo seriozitet në punën e tyre dhe rrjedhimisht të rinjt pa ku besojnë.
Institucionet në Kosovë, se ende vetë nuk më me thonë që plasesh një beso, se nuk në tregu vetën në gjitha aspekt, qeveria më shumë ti, se gjitha vendim që të merë e në nëshkron që shte impenojnë të tjerët. Shkërt punë nuk e morën me seriozitet.
Brikena Recepi, studente në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, vlerëson që institucionet e larta të Kosovës nuk kanë bërë asgjë për të rinjtë dhe rrjedhimisht besimin në to ajo e ka të zbehur.
Jo edhe aq, se s'kam bën ajse për neve, s'ka vende pune. S'po shon ajse të mirë që po bëjmë për neve, për rini, për vendin tonë. Veç për interesat veta, menoj unë qashtat.
Berat Fejzullahu nga Prishtina ka përfunduar maturën. Besimi i tij në institucionet e larta, si thot ai, nuk ekziston fare. Shkaktar për mos besimin e tij sipas tij janë vetë këto institucione.
Valla, qeveris do më thonë heq, se nuk ka bo kur gjë që për me besuna. Qa po bojnë në shqitën e Kosovës, privatizim. Ta përbojnë vishë për interesat vejta personale, do më thonë. Për shembol, privatizimi i keku që vo, qa që o shqit, kanë kushtu vish orat. Edhe për menimin tem, me qëta që e në qëtë, do më thonë, nuk shodh ishka një tarë me më të mirë se këta. Për menimin tem, do të më bojnë ndryshime, si në qeveri, si në kuvend, si në krejt.
Me gjitha të, disa prej të rinjve thonë se u besojnë pjesërisht institucioneve të larta, madje duke i veçuar disa prej tyre. Jetmir Beqira i studion mjekësinë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, në uljen e besimit ndaj institucioneve të larta, ka ndikuar raporti tyre të fundit me qytetarët.
Muj me thonë që ju besojmë vëqë ju qatë shumë. Për shumë ju besojmë kuvendit, po edhe presidentës ju besojmë qeveris ma pak. Nashtë e më përshka këti raporti që u kriju me publikun, mos komunikimi ty në drejt për drejt në qytetarë, edhe është kriju si një falë arsien të neve me ata, edhe tani edhe besimi një fanyre po bjen.
Flamur Krasniqi, po ashtu studenti mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e Kosovës në përgjithësi ende janë të reja, por si pasi sjellja e përfaqësuesve të institucioneve të larta zhgënjen të rinjtë.
Përderisa Kosova e din që është një qeteri dhe institucionet janë duke u konsoliduar, edhe për atë arsye do thotë e kemi një besim, po njerëz që përfaqësojnë institucionet ndoshta kishin pak më ndryshe, kishin pak më mirë, pa sigurisht se nuk dinë dhe më ofru me trit, për dresa gjithë do t'i shohim që t'i kalon me gjipa t'zi edhe me gjama t'zi dhe kur nuk t'a shtrin dorën ose dorën e ndimës ose qoftë komunikimit me rini.
Medina Basha, studente në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës, thot se përfaqësuesit e institucionave të larta nuk i realizojnë premtimet dhe kjo sjell mos besimin dhe i tyre.
Nuk ju besojmë, gati as pak, se japim premtime dhe nuk i realizojnë, së do mos qeverisht nuk i besojmë. Kur gjo nuk pëndryshojnë, nuk janë shambulli mirë për generata tjera.
Visar Marki nga Gjakova, studenti ekonomisë dhe menajmentit në Universitetin e Prishtinës, thotë se mënyra se si funksionoj në institucionet e larta të Kosovës i bën të rinjtë që të jenë skeptik ndaj tyre, por me gjitha të si pas ti ka dhe institucionet që mund të marrin notë pozitive.
Është një farë besimi shumë skeptik ndaj tyre. Nuk mban me besu as pak për shembull vendimet që i marrin rreth shtetit tonë, rreth qeverisjes tonë, nuk janë që i ndikojnë mirëqenien në popullit tonë asnjëri. Në farforme më shumë i kyrin interesat e veta se sa interesat e popullit. Po më shumë në notë pozitive i shmar presidenca, jo që ka ndaj potencial për shembull vendimmarrje, po ajo ekzon një farbesim më të madh se këto dy tjerat. Nuk e shoh që ka një farë lloj korrupsioni aty.
Diell Zanamani studion gjuhën angleze në Universitetin e Prishtinës, ajo thotë se mosbesimi në institucionet e larta nuk është kritikisht i njëjtë për të gjitha.
Të them drejtën, nuk i besoj as pak, ndoshta nuk po tregona as modeste. Po besoj që qeveria që po na përfaqëson nuk është ajo më e mira që kishim ujt me pas, edhe çka është më e keqja, po ndikon shumë edhe te trit, se po munden shumë a lehtë me u manipulu prej fjalëve që po i dëgjojnë prej atyre që po i shohen. Ndoshta presidencës pak më shumë, mënyra që po mundohet paktën presidentja me na përfaqësu, po më duket pak më e mirë.
Por Hamze Berisha, student nga Gjakova, vlerëson se besueshmëria dhe kredibiliteti institucioneve të larta tek të rinjtë të dhe qytetarët në përgjithësi, po degradon për ditë më shumë.
Kjo ka qenë si pasojë e qysh më pashme, ku nuk kanë kalzuar rezultat institucionet apo qeverisje tona që nkonë deri tani, edhe në këtë formë ka vazhdu dhe ajo mës besushmëria qytetarëve tek institucionet tona, kishit gjithë ku, shijet në rrugë, gjithë vend, automatikisht vret ai politizimi që u bo në gjitha sferat e jetës. Këtë rast, du në kësha morë një thesë dhe kësha shi keqatë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.